по средата на Страстната седмица, на Велика сряда, дни преди Възкресение Христово, в студиото на Дарик вече отец Стоян Челиков. Той е преподавател в Пловдивския университет и свещеник в столичния храм Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Дървените. Здравейте, отче!
Здравейте! Здравейте на вас, на вашите слушатели!
Какво казва Евангелието за днешната Велика сряда? Това ли е денят, в който Юда получава обещанието за онези 30 сребърника, ако предаде Исус? Днес ли е денят, на който трябва да свързваме така с това предателство?
Всъщност, денят по-скоро трябва да бъде е днес, разбира се, но самото събитие го празнуваме утре. Утре празнуваме както тайната вечеря на Господ Исус Христос и винага след това самото предателство. Защото, разбира се, замисъл много по-отрано. Той става в, ако трябва исторически да го погледнем, предния ден. Когато влиза в сърцето на Юда, влиза този помисъл и му се подава и решава да предаде този, който е сътворил небето и земята, т.е. Богочовека Христос. Но всъщност на дело вече извършен този помисъл става на следващия ден и то заближителното очесава тогава, когато самият Юда, Христос, му измил нозете, причастил го със себе си, защото той казва на тайната вечеря, когато вечерят казва: вземете яш, че това е моето тяло и това е моята кръв. Именно това са действителните тяло и кръв на Христос, с които както апостолите са причастили, така се е причастил и самият Юда. И ето точно това е трагичното в цялата история спрямо Юда. Че причастил се, той не задържа светинята в себе си, не се осветява с нея, а тъй като пуснал този помисъл на сребролюбието, който е много жесток и фатален за него, затова отива и предава своя учител и Богочовека Христос и нашият Господ Исус Христос го предава. Толкова е фатален наистина този грях на сребролюбието, който когато го пусне в сърцето си, не само Юда, когато и ние го пусне в нашите сърца, то може да стане това и с нас. И с това християните, когато се причастяват с Христос, когато се готвят за причастие, и в мига преди причастие се молят с молитвичката на Твоята тайна вечеря за причастник ме прими, Сини Божий, защото няма ти дам целувка като Юда. Юда с целувка предава Христос. Целувката, която е символ на нашата любов. И с това се молим да не бъдем като Юда, а напротив. Молим се да бъдем като този, който беше престъпник. Този, който беше разбойника, разпънат на кръста, който изповяда отясно, който изповяда Господ Исус Христос за Бог и въпреки всичките му грехове, които той като разбойник, за да бъде наказан от съдемата власт, на разпъване с кръст, безспорно имал, не е пострадал невинен, както Господ Исус Христос. И въпреки всичките му грехове, единствено неговата вяра, единствено това изречение, което изрича с вяра в Бога: спомни се за мене, Господи, когато дойдеш царството си, разкавяйки се преди това, казва този, виждаш го на другия разбойник, че той невинен пострадва, ние поне за нашите грехове, на първо място разкаянието и след това вярата, изповедта на Господ Исус Христос, за една минута, както пее църквата, му спечелва рая. Първа в рая влиза този, който е бил изключително голям грешник, разбойникът.
Страстната седмица е седмица на страданието, на най-строгия пост преди Великден. Какви са тези дни за вярващите християни? Тъкмо дни на телесно и духовно пречистване, на поглед към околните и свършеното?
На първо място за вярващите хора, вярващите в Христос, са преживявани всички тези събития. Предателството на Юда, тайната вечеря, стоим в поднозието на кръста на Христос на Велики петък вече, за да участваме във Възкресението. Тоест, богослужебният цикъл отново повтаря всички тези събития, които са изключително важни за спасението на човека и които са актуални и сега, затова ги съпреживяваме. И разбира се, заедно с тях, човекът се вглежда и в себе си. Дали действително ние самите не сме юди, дали самите ние не сме като тези фарисеи, книжници, които Христос единствено тях изобличава в Евангелие. Той на грешник никога не е казал нищо лошо, не е казал: ти си грешник, не го е изобличил.
Но фарисеите?
Единствено спрямо фарисеите, спрямо книжниците, спрямо лицемерите, е казал Христос, горко вам, книжници и фарисеи и лицемери. В тяхно лице виждам и себе си дори, защото понякога и аз, защото аз съм книжникът, аз съм преподавател, аз съм и свещеник, понякога, вероятно и аз в това лице и на мен казва Христос горко, и с това аз в тези дни гледам и себе си и виждам, че понякога аз също правя грехове, съдя, говорихте преди малко за държавната власт, аз може би си позволявам вътре в себе си да не годувам, когато в църквата
всеки
има неправда.
Всеки така го прави.
Така е, но съда остава на Бога. И с това казвам, че вероятно аз като книжник и фарисеен и на мен е казал Господ горко вам, горко вам. Но грешник Христос никога не е осъдил. За самият Юда на него е простил. На кръст е казал Господи на всеки ден, на тези, които са го разпънили. Прости им, защото не знаят какво вършат. Това е божествената прошка. Прощава на всички.
Покрай големи празници, каквито са и Цветница, и сега предстоящото Възкресение, радва ли се духовенството или по-скоро е смутено от големия интерес на българите към храма? Честно казано, такава беше навалицата на Цветница, че вероятно на Великден мнозина ще се замислят дали да бъдат в храма. Хора, опашки и като че ли такъв интерес основно около ритуала на тези големи празници?
Аз мисля, ще изместя акцента на вашия въпрос. Мисля, че проблемът е по-скоро, че хората се сещат за Възкресението, когато го празнуваме самата дата на Възкресение. А в действителност църквата празнува Възкресението всяка неделя. Защо тогава ги няма тези опашки? На мен ми боли, че храмовете са празни. Изключвам Дървеница, където там има здрав и норийски живот, благодарение на свещеникът, който сега служи, благодарение на свещеникът, който служил преди нас. Има поставена здрава и нория, има хора, които се черкуват и те са много. Но по големите храмове, как е възможно? Това е София. Как е възможно в храмовите да няма хора, които да се черкуват или ако ги има, те да са малко? Защо е необходимо само на Цветница или само на Великден да има навалици хората да не могат да се поберат в храма? Разбира се, че е радост, когато ги има тези хора. Защото Христос, дори какво е казал, за него бива радост за всеки един човек, който се покая. Всеки един човек влиза в храма на първо място да прослави Бога, надявам се, на второ място да съжали, ако е правил нещо лошо в живота си. Всички правим. Дори много по-често се сещаме да влезем в храма тогава, когато имаме проблем, трудност, отколкото да благодарим. Така че духовенството, свещенството, целият клир би трябвало да се радваме изключително много, когато виждаме, че хората се обръщат към Христос. И по-скоро ми съще това обръщане да не е, пак ще кажа, само на Великден, само на Цветница. Винаги човек
укоримо
да търси Бога.
Укоримо ли е човек, как да кажа, вярващ, който се подразнил дори от това светско и суетно честване с навалица около храма, реши да пропусне храма в празника? Действително става невероятна навалица, за която мнозина казва, тя то дори е опасно толкова много хора. Трудно е и на духовенството да, както се казва, да въдворява ред вътре в храма, нали, разчитайки, че паството си знае ритуала по така последователността и всичко, което се върши, но пък като знаем, че българина не е особено, как да кажа, религиозно образован, вътре настава хаос. Споделям го като човек, дори наблюдавал какво ставаше и по Цветница.
За съжаление, така понякога и сред нас духовенството се появява негодуване, както самата вие казвате, но Христос е казал ясно, който има уши да слуша, нека слуша. Тоест, който има желание...
Да, те не могат да бъдат спрени хората, да влизат в храма.
Който има желание и има възможност... Търпезата е за всички, богослужението е за всички. Нека да влезнем и да се молим заедно, защото църквата е това. Някъде излизат и навън дори правят богослужението. Ако е възможно, защо да не го правим? Тогава, след като не може народът Божи да се провере вътре в храма, защо не? За съжаление, по-скоро на нас не липсва, бих казал това, което казахте и вие, религиозното образование, религиозната просвета, вярата на българина. И затова стават такива прецеденти, точно само на
Цветница. Да, две по три опашки, някакви хора чичат и казват, къде дават клонките. Mm-hmm. Някой е влязал
и обръщам внимание повече на клонките, отколкото на това да се помолим. ни отиваме за клонка в храма, ни отиваме да участваме в богослужението, ни отиваме да се молим. Разбира се, казвам
общо
като... разбира се, че има и хора, които се молят вътре, разбира се, че има и хора, които са, за съжаление, много по-малко, които участват и на богослужението. Но основното в тези дни, както на цветница, от цветница започва, разбира се, не само на цветница, но от цветница насам, да се преживеем входа Господен в Йерусалим в слава, оттам нататък страданията на Господ Исус Христос, мъките му на кръста, разпъването му на кръста, и за да се преживеем след това и пасхалната радост, неговото възкресение.
Едва ли бихте спрял българите да тичат към храма, но можем ли, как да кажа, не да призовем, но действително да се каже, че храма не е място за светски срещи, на празник, на хора, които държат просто да се разходят някъде в нощта на възкресението.
Ако отидете в Рилския манастир, там ще видите ни сцени, нарисувани от Захари Зограф, ако не се лъжа, за хора, които образно казано е ада. Една от сцените е хора, които говорят в храма. Тоест, това е грях. Храма не е за това ние да разменяме клюки, не е за това ние да отидем да се покажем колко добре сме облечени, нито се правим срещи, както казвате и вие. А храмът е място за молитва, където заедно християните се събират, за да принасят жертвата Христова. Това събитие, което сега го празнуваме в продължение на няколко дни, а именно предателството на Юда, тайната вечеря, смъртта на Христос и възкресението на Христос. Всички тези събития са изключително важни за спасението на човека и затова църквата ги празнува всяка неделя. Не само сега на Великден и не само тази седмица, а всяка неделя за нас ги преживяваме тези събития. Всяка неделя ние се причастяваме. Само че кой идва в храма, още по-малко кой се причастява.
Кратка пауза ще направим в следващите минути. Ще продължим да говорим след това с отец Стоян Челиков за празника, за тази празнична седмица и за възкресението. Продължава нашия разговор с отец Стоян Челиков в студиото на Дарик. Като говорим за онова, което наблюдаваме да се случва и в храма, и говорим за религиозна култура и образование, вие правите опит, мисля, с неделно училище в вашата църква, но как трябва да стои този въпрос в светското образование? Много болен въпрос, спорен, така, винаги има реакция около желанието да се въведе вероучение в училище. Тази стъпка, очевидно, трудна за прокарване, има ли алтернативи? Например, неотдавна така имаше настояване обучение по добродетели да бъде въведено, такива, които са общо човешки, а не принадлежат, те са въобще ни валидни за всички религии и култури. Защото си говорихме по време на паузата, че това е дефицита, който и църквата по своему, и така мислещите хора в България поставят като проблем.
Според мен има лично мнение това, което ще го израза. Ввеждането на учение по добродетели, примерно, или ети, каквото ще бъде, както беше по времето на комунизма. Примерно, аз съм учил подобна дисциплина, когато бях ученик по време на комунизма. Закон и право ли беше, нещо подобно. Беше, не си спомням точно как бяха формулирани. Етика, морал, нещо подобно беше формулирано.
То няма много, да.
Но едно учение за добродетелите според мен крие опасност, крие копка, защото християнската вяра дава нещо повече от добродетелите. Ние, когато искаме да учим децата, както в храма ги учим не само на добродетел, така и в неделното училище, така и в самото училище, ако преподава, разбира се, преподавател, който има православна вяра, ще ги учи децата не само на добродетел, а на нещо повече. Учи се на живот в Христос, това, което липсва на първо място на съвременния българин, това, което говорихме в храма. Липсва разбиране за православната вяра, както теоретично, така и практично. Защото всяка една религия, дали ще е ислям, дали ще е будизъм, дали ще е каквато религия да е, те са много религии, говори за добродетелта. Но християнството е нещо повече от добродетел. Добродетелта в християнството е по-скоро последица от това, че ние живеем в Христос, че търсим Христос, че живеем с Христос. Таинствата на църквата ражда в нас християнските добродетели. А нещо повече се получава с човекът, който живее в църквата, който учи за Христос, който живее с Христос. Той се осветява. Никоя религия не може да го даде това. Единствено християнската вяра, не религия, християнската вяра прави човека да бъде богоподобен, да бъде истински човек, да бъде богоподобен, да се доближава до Бога, да се обожва, казват някои от отците на църквата. Това, което религията не го дава. И ако детенцето започне от малко да учи както теоретичната вяра, така и заедно с теоретичната вяра да бъде и в храма, то ще върви напред както в доброцелта, така и в осветяването. Но с това детенцето, аз когато го кръстим, след това го и причастявам. Тоест, детето от малко започва да участва в таинствата на църквата, с които се осветява. И става просто само
таинствата
за някакви добродетели.
На църквата, за които говорим, че за мнозина, за жалост от съвременните българи, са чужди, непознати, неясни и това.
Именно. За това се нарекох, че една такава практика, ако се наложи, или такава постъпка от страна на правителство, ли ще бъде на парламент, ли ще бъде, крива в себе си много опасности, много рискове, за които е хубаво да се дадем сметка.
Но пък уви, не може да се постигне съгласие вече доста години по...
Това зависи на първо място от правителството. Ако има правителство, което се ангажира с въвеждането на вероучение, православно вероучение в училище, тогава нещата се изменят за целия народ в България.
Казвате, ще спрем да говорим поне в такава степен и в такива мащаби за липсата на морал, този проблем на...
Вижте, липса на морал вероятно ще има. Но няма да в такива големи размери, както е в момента. Аз не мога да кажа, бил съм в Русия, бил съм в Гърция, навсякъде обществото малко ли много се поддава на ритъма на времето, в който живеем. Тоест ценностите се изместват.
Така, но тук говорим за криза вече в тези ценности.
Именно.
В...
Ако липсва християнската вяра, тогава тази криза се задълбочава много повече, както става при нас. При нас, смея да твърда, липсва християнската вяра. Тези хора, които познават Христос и живеят спрямо Христос, в Христос, които се причисляват, които се сповядат, които вярват в Христос, с таинствата, които живеят, са малцина. И те успяват да възпитат вероятно децата си, близките, с които се докосват, успяват да предадат вярата, но това са малка част от български народ.
Тук обаче пак стигаме и до онзи казус, за който говорихме с вас и при предишното ви гостуване, за нуждата се пак и духовенството да обърне лице към паството. Винаги имало ви, така, как да кажа, различни мнения за подхода на църквата, какъв трябва да бъде, прекалено активна ли трябва да бъде църквата, търсейки пътя към така, душите и сърцата на българите. И говорихме и за достъпността на църковния език при предишното ви гостуване, за достъпността на езика, на който се служи, но и за активността. Защото като че ли сега има два свята, единият на духовенството, другият на онази част, гладни за вяра българи, които обаче не се чувстват на мястото си в храма, не знаят точно какво да направят там.
Това не трябва да бъде така. Духовникът не трябва да бъде разделен от вярващия народ. Духовникът как го наричаме? Наричаме го отче, наричаме го отец. Независимо дали той е архимандрит, дали е епископ, дали е свещеник, той трябва да бъде отец на вярващия народ. И както отец обича всички, кога както общува с всички, както ги обича и е с тях не само като отец, но и като приятел, така трябва да бъде и свещеникът, и епископът. Не само свещеникът, и епископът. Той трябва да бъде отец за вярващият народ. Ето това липсва, това разбиране. И с това се е получило някакво разделение между духовенство и вярващия народ, което според мен е изключително погрешно. Ако то не се преодолее, наистина ще имаме проблеми за в бъдеще.
Колко голяма е дистанцията?
Много голяма дистанцията. Не толкова голяма, слава Бог, както в Русия. В Русия е много по-голяма.
Защо?
Не зная. Не мога да си го обясня, но в Русия духовенството има много по-голяма дистанция спрямо вярващия народ, отколкото тук. Там самото свещенство е сложено на един пьедестал и е разделено от вярващия народ, което, вероятно, аз го свързвам до някъде, може би, като погледнем исторически, с голямото влияние на Руската църква от страна на римокатолицизма. Вероятно, по този начин си го обяснявам.
Без надеждата за възкресение, светът би бил мрачно и безнадежно място, казват мнозина. Така ли да погледнем към тези дни, че доброто и вярата, дори измъчвани, разпъвани на кръст, в крайна сметка оцеляват и са, как да кажа, утеха за онези, които добродетелно вървят в вярата си към добро.
Да, може и така да се погледне. Християнството е... Това, което прави Христос на кръста, не го прави само за този, който страда, не го прави само за този, който е беден, не го прави само за този, който има проблеми. Прави го за, и за богатия, и за лошия, и за добрия, и за бедния. Прави го за всеки един човек. Въпросът е човек да се обърне към Христос. Възкресението е за всички. Така ли иначе може да го вярваме или да не го вярваме, но Христос ще дойде втори път. И когато дойде втори път, ще дойде да съди човечеството. Тогава едни ще бъдат възкресени, всички ще възкръснем, и едни ще бъдат, както е казано, образно в мястото на ада, други в рая. Раят и ада, разбира се, трябва да се приемат по-скоро като принадлежност към Божията благодат или отсъствие на нея.
Освен трапезата, яйцата, козунака, почивните дни, нали, говорим повече за храни преди Великден, усещам, отколкото за духа и вярата. Днес опровергаваме това в предаването, но все пак това е по-масово. Какво онова, което може да ни накара все пак мъничко да отместим хранителната тема от... заменяйки я с това, за което днес говорим.
Аз мисля, че ако Бог не докосне сърцето на човека, той ще остане винаги до там. Ще се остане винаги до трапезата, до коснаците, до яйцата, до агнето дори, или пък на Коледа вече с обикалянето по моловето, което предния път дискутирахме с коленото дръвче. Тоест остава по-скоро в предверието на храма човек. Ако човек обаче бъде докоснат от Бог и той отговори на този, дори моите думи в момента са едно такова докосване от Бога, защото аз говоря за Бога. Това със сигурност е докосване и привикване, покана, елате в храма. Ако човек обаче приеме този призив, ако приеме тази покана, тогава ще заживее с Бога и няма да остане в предверието на храма. Ако не я приеме, ще се остане винаги с яйцата и с козанаците, което е обредността в нашата вяра. Не по-скоро в нашата религия, ще го кажа, защото случай не става просто за вяра. Вярата е нещо друго. Религията, това по-скоро вече е религиозната страна на християнството.
Така да завършим, може би не само на празници, като Великден, като Цветница, българинът да намира възкресението всяка неделя, да намира идеята и така смисъла на своето усилие да търси доброто и пътя към Бога. Не само, пак казвам, на такива дни.
Аз пак ще кажа това, което казах вече. Христос се разпъна на кръста и умря за нас. Ако ние го разбираме това, че Той умря за нас и възкръсна за нас, ние ще живеем дори не само на Пасхата, не само в неделя. Всеки ден ще живеем с тази пасхална радост. Ако го разбираме, ако не го разбираме, ще бъдем както сме сега, мрачни, сърдити винаги за това, което става в своите ежедневия. Но апостол Павел каза своето послание до евреите, с което аз ще завърша, по-скоро като едно пожелание. Той казва така, има ли още време?
Финални думи.
Нека да отхвърлим всякакво зло и греха, който нелесно отмотава, и да изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очите си началника и завършителя на вярата, Господ Исус Христос. Ето това да направим в тези дни, които остават до възкресението на Христос. Аз ще кажа, нека да го правим и винаги, не само сега до възкресението, защото Христос наистина възкръсна.
Благодаря ви с тези ваши думи, с моето пожелание към слушателите да бъдат здрави, благословени не само през тези следващи празнични дни до Възкресението. Приключва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.